สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Buy Then Build How Acquisition Entrepreneurs Outsmart the Startup Game ของ Walker Dibble เป็นหนังสือธุรกิจและการเงินสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่ต้องการเริ่มจากศูนย์แบบสตาร์ทอัพทั่วไปแก่นของหนังสือคือแนวคิด Acquisition Entrepreneurship หรือการเป็นผู้ประกอบการด้วยการซื้อกิจการที่มีรายได้ลูกค้าระบบงานและทีมงานอยู่แล้วแล้วใช้ฐานนั้นเพื่อเติบโตต่อ Dibble เสนอว่าปัญหาหลักของสตาร์ทอัพจำนวนมากไม่ใช่แค่การขาดไอเดียแต่คือการต้องค้นหาสินค้าตลาดโมเดลรายได้และเงินทุนพร้อมกันในช่วงที่ยังไม่มีกระแสเงินสดแน่นอนหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดประเภทธุรกิจที่เหมาะกับผู้ซื้อการหาแหล่งดีลการอ่านงบการเงินการประเมินความเสี่ยงการเจรจาและจัดหาเงินทุนไปจนถึงการรับช่วงกิจการหลังปิดดีลจุดเด่นคือการมองความเป็นเจ้าของกิจการไม่ใช่เป็นแค่ความฝันเชิงผู้ประกอบการแต่เป็นกระบวนการลงทุนและบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการซื้อกิจการเป็นทางลัดผ่านช่วงเสี่ยงสูงของสตาร์ทอัพแนวคิดหลักของไบเดนคือการตั้งคำถามกับภาพจำว่าผู้ประกอบการต้องเริ่มจากไอเดียใหม่และสร้างบริษัทตั้งแต่วันแรกเสมอดีโบชี้ว่าช่วงเริ่มต้นของสตาร์ทอัพเป็นช่วงที่ความไม่แน่นอนซ้อนกันหลายชั้นทั้งต้องพิสูจน์ว่าสินค้าขายได้จริงหาลูกค้ากลุ่มแรกสร้างระบบปฏิบัติการจ้างคนและหาเงินทุนก่อนที่รายได้จะมั่นคงการซื้อกิจการที่ดำเนินงานอยู่แล้วจึงลดความเสี่ยงบางประเภทลงเพราะผู้ซื้อเริ่มจากธุรกิจที่มีประวัติรายได้ลูกค้าจริงกระบวนการทำงานความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และข้อมูลทางการเงินให้ตรวจสอบได้หนังสือไม่ได้บอกว่าการซื้อกิจการง่ายหรือปลอดภัยโดยอัตโนมัติแต่เสนอว่าเป็นรูปแบบผู้ประกอบการที่เริ่มจากหลักฐานมากกว่าสมมติฐานความแตกต่างสำคัญคือผู้ซื้อไม่ต้องพิสูจน์ว่าตลาดมีอยู่จริงตั้งแต่ศูนย์แต่ต้องพิสูจน์ว่าธุรกิจที่มีอยู่นั้นมีคุณภาพพอซื้อได้ในราคาต้องสมเหตุสมผลและสามารถเติบโตภายใต้เจ้าของใหม่ได้ทำให้หนังสือวางการเป็นผู้ประกอบการไว้ใกล้กับการลงทุนเชิงปฏิบัติมากกว่าการเสี่ยงสร้างนวัตกรรมโดยไม่มีฐานรายได้ประเด็น2Opportunity Profile และ Target Statement ช่วยจำกัดสนามค้นหาธุรกิจส่วนสำคัญของหนังสือคือการทำให้การค้นหากิจการไม่กลายเป็นการไล่ดูประกาศขายแบบไร้ทิศทางผู้ Dibble แนะนำให้ผู้ซื้อเริ่มจากการสร้าง Opportunity Profile หรือกรอบคุณสมบัติของธุรกิจที่เหมาะกับตัวเองโดยพิจารณาทั้งทักษะประสบการณ์เงินทุนความถนัดในการบริหารและรูปแบบชีวิตที่ต้องการจากนั้นจึงแปลงเป็น Target Statement หรือถ้อยแถลงเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากซื้อธุรกิจประเภทใดขนาดเท่าใดอยู่ในอุตสาหกรรมแบบไหนและต้องมีลักษณะพื้นฐานอะไรบ้างเหตุผลที่กรอบนี้สำคัญเพราะตลาดซื้อขายกิจการขนาดเล็กและกลางมีข้อมูลกระจัดกระจายคุณภาพดีลไม่สม่ำเสมอและผู้ซื้อหน้าใหม่มักเสียเวลาไปกับธุรกิจที่ไม่เหมาะกับความสามารถหรือฐานทุนของตนการกำหนดเกณฑ์ล่วงหน้าช่วยตัดสินใจเร็วขึ้นคุยกับโบรกเกอร์ได้ชัดขึ้นและลดโอกาสถูกดึงดูดด้วยรายได้ผิวเผินของกิจการที่ไม่เข้ากับผู้ซื้อหนังสือจึงมองการหาดีลโฟลว์เป็นงานออกแบบระบบไม่ใช่การรอโอกาสดีปรากฏเองผู้ซื้อที่รู้ว่าตนกำลังมองหาอะไรมีโอกาสประเมินธุรกิจได้เข้มงวดและสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวมากกว่าประเด็น3การประเมินกิจการต้องมองทั้งงบการเงินกระแสเงินสดและความเสี่ยงเชิงโครงสร้าง Buy Then Build ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์กิจการก่อนซื้อเพราะรายได้หรือกำไรในอดีตไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าธุรกิจนั้นเป็นการลงทุนที่ดีDibble แนะนำให้ผู้ซื้ออ่านงบการเงินเพื่อทำความเข้าใจคุณภาพของรายได้ค่าใช้จ่ายที่เกิดซ้ำกระแสเงินสดที่เจ้าของสามารถนำออกมาใช้จริงและความสามารถของกิจการในการรับภาระหนี้หลังการซื้อนอกจากตัวเลขหนังสือยังเน้นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างเช่นลูกค้ารายใหญ่กระจุกตัวเกินไปธุรกิจพึ่งพาเจ้าของเดิมมากเกินไปพนักงานหลักขาดแผนสืบทอดหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขันไม่ชัดเจนประเด็นเหล่านี้สำคัญเพราะธุรกิจที่ดูมีกำไรอาจเปราะบางหากลูกค้าหลักหายไปหรือหากเจ้าของเดิมเป็นคนเดียวที่ถือความสัมพันธ์และความรู้สำคัญทั้งหมดหนังสือจึงผลักให้ผู้ซื้อแยกระหว่างธุรกิจที่มีกระแสเงินสดเพราะระบบแข็งแรงกับธุรกิจที่มีกระแสเงินสดเพราะพึ่งพาบุคคลเฉพาะการประเมินที่ดีต้องเชื่อมตัวเลขกับความเป็นจริงในการดำเนินงานแล้วถามว่าเมื่อเปลี่ยนเจ้าของแล้วรายได้และความสามารถในการทำกำไรยังคงอยู่หรือไม่ประเด็น4โครงสร้างดีลและเงินทุนทำให้การซื้อกิจการต่างๆจากการระดมทุนสตาร์ทอัพหนังสืออธิบายว่าการซื้อกิจการมีตรรกะการระดมทุนต่างๆจากการเริ่มสตาร์ทอัพ นักลงทุนหรือผู้ให้กู้ของสตาร์ทอัพมักต้องประเมินอนาคตที่ยังไม่พิสูจน์แต่การซื้อกิจการสามารถอิงผลประกอบการย้อนหลังสินทรัพย์ฐานลูกค้าและกระแสเงินสดที่มีอยู่นี่ทำให้การจัดหาเงินทุนบางรูปแบบเช่นสินเชื่อเพื่อซื้อกิจการหรือโครงสร้างที่ให้ผู้ขายรับชำระบางส่วนภายหลังมีเหตุผลทางการเงินมากขึ้นหากธุรกิจมีความมั่นคงพอ Dibble ไม่ได้ลดทอนความซับซ้อนของดีลแต่ชี้ว่าผู้ซื้อควรเข้าใจทั้งราคาเงื่อนไขการวางเงินดาวภาระหนี้ความคาดหวังของผู้ขายและแผนดำเนินงานหลังปิดดีลประเด็นสำคัญคือราคาที่ต่ำไม่ได้ดีเสมอไปหากเงื่อนไขทำให้ธุรกิจขาดเงินทุนหมุนเวียนหรือสร้างความขัดแย้งกับผู้ขายในทางกลับกันราคาที่สูงเกินไปอาจทำให้เจ้าของใหม่แบกหนี้จนไม่มีพื้นที่ลงทุนเพื่อเติบโตหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าดีลที่ดีไม่ใช่แค่การชนะการเจรจาแต่คืออันออกแบบโครงสร้างที่ให้ธุรกิจอยู่รอดผู้ขายยอมร่วมมือและผู้ซื้อมีแรงจูงใจพอที่จะสร้างมูลค่าต่อประเด็นสุดท้ายช่วงเปลี่ยนผ่านหลังซื้อกิจการเป็นบททดสอบความเป็นเจ้าของที่แท้จริงหนึ่งในประเด็นที่ทำให้ Buy Then Build แตกต่างจากคู่มือการลงทุนทั่วไปการให้ความสำคัญกับช่วงหลังปิดดีลการเป็นเจ้าของกิจการไม่ได้จบลงเมื่อเซ็นเอกสารแต่เริ่มจริงเมื่อผู้ซื้อเข้าไปบริหารทีมลูกค้าระบบงานและวัฒนธรรมเดิม Dibble เน้นว่าผู้ซื้อควรสร้างความไว้วางใจกับพนักงานและผู้ขายเดิมมากกว่าจะรีบเปลี่ยนทุกอย่างทันทีตุผลคือธุรกิจขนาดเล็กและกลางมักพึ่งพาความสัมพันธ์ความรู้เฉพาะทางและกิจวัตรปฏิบัติที่ไม่ได้บันทึกไว้ครบถ้วนหากเจ้าของใหม่เข้ามาแบบเร่งรัดเกินไปอาจทำให้พนักงานหลักลาออกลูกค้ากังวลหรือกระบวนการที่เคยทำงานได้เสียสมดุลหนังสือจึงเสนอให้เจ้าของใหม่เรียนรู้ระบบเดิมระบุจุดที่แก้แล้วให้ผลเร็วและค่อยวางแผนเติบโตจากฐานที่มีอยู่จุดนี้สะท้อนชื่อหนังสืออย่างชัดเจนคือซื้อก่อนแล้วจึงสร้างต่อการสร้างต่อไม่ได้หมายถึงการลบอดีตของกิจการแต่คือการใช้สิ่งที่พิสูจน์แล้วเป็นฐานแล้วเพิ่มความสามารถใหม่เช่นการตลาดระบบข้อมูลการขายหรือการจัดการการเงินโดยไม่ทำลายคุณค่าที่ทำให้ธุรกิจน่าซื้อตั้งแต่แรกโดยสรุป Buy Then Buildเหมาะกับผู้บริหารมืออาชีพพนักงานองค์กรที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการนักลงทุนรายย่อยที่สนใจกระแสเงินสดจากธุรกิจจริงและผู้ประกอบการที่ไม่ยึดติดว่าการเริ่มต้นต้องแปลว่าสร้างบริษัทจากศูนย์เท่านั้นประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือการให้แผนที่ค่อนข้างครบตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายการค้นหาการคัดกรองธุรกิจการประเมินงบการเงินและความเสี่ยงการคิดเรื่องเงินทุนไปจนถึงการบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านประโยชน์เชิงความคิดคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความเป็นผู้ประกอบการจากการยกย่องไอเดียใหม่เพียงอย่างเดียวไปสู่การมองกรรมสิทธิ์กระแสเงินสดและการปรับปรุงระบบที่มีอยู่แล้วเป็นเส้นทางสร้างมูลค่าเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจจำนวนมากที่พูดเรื่องสตาร์ทอัพการระดมทุนหรือการเติบโตแบบเทคโนโลยีหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะเจาะตลาดกิจการขนาดเล็กและกลางที่มีอยู่จริงและอธิบายว่าคนทั่วไปที่มีทักษะบริหารอาจเข้าสู่บทบาทเจ้าของได้อย่างไรข้อจำกัดคือผู้อ่านยังต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีบัญชีและการเงินเมื่อทำดีลจริงๆเพราะหนังสือไม่สามารถแทนการตรวจสอบเฉพาะกรณีได้อย่างไรก็ตามในฐานะคู่มือพื้นฐานของ Acquisition Entrepreneurship เล่มนี้มีความเป็นระบบชัดเจนและใช้งานได้จริงกว่าหนังสือแรงบันดาลใจด้านผู้ประกอบการทั่วไปคุณต้องการสนับสนุน Walker Dable คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่